Кангрэгацыя веравучэння працягвае праводзіць даследаванне ў справе сексуальных злоўжыванняў святароў. 5 лютага ў папскім Грэгарыянскім універсітэце адбылася прэзентацыя актаў мінулагодняга міжнароднага сімпозіума на тэму барацьбы з сексуальнымі злоўжываннямі і аналіз дзейнасці адпаведнага цэнтра, створанага ў Мюнхене. У інтэрв'ю нашаму радыё прамотар справядлівасці кангрэгацыі веравучэння ксёнз Роберт Алівер расказаў аб кроках, зробленых у накірунку аздараўлення і абнаўлення. Святар падзяліўся, што вядзецца вялікая праца па вывучэнні і раскрыцці злоўжыванню. Паводле яго лічбы з'яўляюцца трывожнымі. Кожны год Ватыканская дыкастэрыя выяўляе каля 600 выпадкаў злоўжыванняў, большасць з якіх адносіцца да перыяду з 1965 па 1985 гады. У 2004 годзе была выяўлена самая вялікая колькасць выпадкаў – 800. Аднак яна з кожным годам памяншаецца дзякуючы скаардынаванай працы 112 епіскапатаў ва ўсім свеце. У сваю чаргу нямецкі святар ксёнз Ганс Зольнер, кіраўнік Цэнтра абароны дзяцей у Мюнхене, расказаў, што існуюць цяжкасці, галоўным чынам звязаныя з культурнымі адметнасцямі, каб падрыхтаваць агульныя накірункі для прадухілення злоўжыванню. Ён падзяліўся, што ў працу цэнтра на працягу бліжэйшых 3 гадоў будуць уключаны краіны з усіх 5 кантынентаў. Свята разначыў, што крокі, які робяцца на шляху абнаўлення, прапарцыянальнай рашучасці, з якой касцёл прымае сёння памылкі і клапоціцца аб ахвярах.